Primera Corintios, capítulo 7.
Shetakla chakshpatsbalkwe chidishli sumlak utanakwantin sumelehu. Usrak chokrelikmin knakmak akrishakil. Habanan, uskwita sumlak renakinkata makop. Te sumlak renaklikwink, te kuank chishakil chishkunkale. Utli ish te kuank shbelom chishkunkale. Tentonak likwink ta kuank rikilir shakil. Utli ish ta kuank rikilir shbelom khone ke rakchi ribilebri. Di shakil bech, mokohaan ta chal reza shben shunesri. Ha banchik di shbelom chal reza shben. Hokana kwili belomech, mokohaan ta chal reza shben shunesri. Ha banchik di shakil chal reza shben. Kwili belomech nanak kuank rikilir shakil. Li shakil bech ink anaru tishjeng a. Ut kwili shakil bech narah kwan krikinish belom, li belomech ink a narutish jeng a. Narutish kub jirib ileb rib, naktesh oshlok irib jirib ileb rib, kharubak kutan, re naktesh kesh oleb jitihok. Habanan te kwan kwichik mokon jirib ileb rib, re nakink a te alek shban lakhtsa, shban nakink a te shkuy kwan kshkunese. La ink ya le na leb chokin tishke bal. Moko chokita tishke bale renak tento te banu. La eskia le re charu te rak te banu. La ina kwak rak nak mak ake ri shakil kho la in mak agu shakil. Habanan, moko khuntak e tota chika khunilo. Ki khun kwan shmatan ke bil resh ban li dios. Kho kanak kwan li neke sumla shbanak kho kanak li dios. Ut kwan din kane ke sumla ut saib se chol shkune zeb shbanak kho kan rak li dios. Ut ninki reb linka sum tsuke, ut reb lishmalka nak usrak chok reb nak te kanak shkune seb kho la in. Ut kwink anarune ke shkuyri sum lake. Ashal us nak ta sum lak kunak chiru nak chok chishra bal ru kunak re nak ta kwan krikin jink a sum tsuke. Anak kwan tinki reb li ak sum tsuke, nak li shakil bek ink anarutish khajri brikin lish belom. Li chakrab hain ma kwa la in shin kyo krein khunes. E bil ban shpan li kakwa. Ut kwi li shakil bek tish khachri brik indish belom. Li ish ka an ta kwan shkunes. Ut ting achik tish sik khalan kwink. Habanan usrak kwi tish kam kwi chikrib sa usila rik indish belom. Ut khokan akwi li belomek. Ink ah kwi naru tish khachri brik indish shakil. La inak wakshk e bal kach inak chik len alep. Hain ma kwash tiom li kakwa, haban la ini naw nak usbanung kil. Kwi khunak kwink nash paab di Dios, ut diri shakil tok makhi na paaban, ut nash kush chol ish kwan krikin, li kwink kaan ink anarut ish kanap jimukot ish khajri brikin diri shakil. Ut kwi khunak ish nash paab di Dios, ut lish belom tok makhi na paaban, ut nash kush chol li kwink kwan krikin, li ish kaan ink anarut ish kanap jimukot ish khajri brikin dish belom. Us kwin kates khachri. Li belomek li tok makhina paman han lok chiru li dios sa ashkaba li rishakil. Ut rishakil bek li tok makhina paman han lok chiru li dios sa ashkaba li shbelom li na paman. Kwi tenka khokan li shkokaleb han chan janeb rak li shkokaleb li makweb rashka khu li dios. Habanan kwin kates khachri li shkokaleb lok chiru li dios sa ashkaba li khun li na paman. Kwi li belomek makwak pamanel. Utink achik narak kwan krikin li rishakil shbanak akhpabanel chikli ishk, naru tesh khachrib. Ut kwi li shakil bekh ma kwa akhpabanel, utink achik narak kwan krikin ishbelom shbanak likwink akhpabanel chik, naru akhkwi tesh khachrib. Chikho kan ta kanak lakhpabanel chik ma ka chik ta chichin kre, shbanak li dios narak nak to kwan ksash jalal. At ishakil bekh, la atink anakanaw matapaban klabelom aban. Hokana kwila at belomech ink anakanaw matapa bank la gushakila ban. Li hung hung chikwan konarak li dios. Us kwi kwana gushakil nakshapabli Kristo. Kwi mak a gushakil usak kwi. Tat kana konak kwan kat nakshat paban. Hana ili ne kebin chakrabi kwi jishunileb lak pabanel telakbar. Kwi huna kakshkoli circuncision nakta pa bank. Li huna aning a tishkoshlash kalbali retali di circuncision. Ut kwi khunak ta paman ku tok makin ash kool li circuncision, li khuna anin ka kwi tentonak tish kool li circuncision. li aninash kul li circuncisión, juntak etrikin li anin anash kul shbanak li circuncisión, ma kash kwankil. Li kashal us banunkil, han shpabankil li shakrab di Dios. Jonak kwan junak nak kisike rush ban di Dios, jokanak wita kanak. Kui kwanka trubel shkwankil a patron nak li Dios kishikaku, mat koshlak chirishaan. Amanan kui nashkerib nak tatel krubel shkwankil a patron, naruna katel sa shjalal. Li ani kwan rubel shkwankil ish patron nak kisike rush ban li kakwa, tihuna an libre chik kwan chiru li Dios. Utrihun li inkakuan rubel shkwankil ish patron nak kisikeru, lokbil chik shpan li Kristo chik angelak chiru. Jokanak kwila esh. Lokbile chik shpan li Kristo chiter toa etzak. Jokanak mek e chikeri rubel shkwankil inkakusep shnale, mek erip chitakla kresh banunkil li inkanarach li Dios. Esh erman, jokanak kwankesh nak kisike eru shpan li Dios, jokanak kwitesh kanak. La intin kiere li nin koshla chirishep li sag ishq utli sag kwink. Ustama kwa ratin li kakwa, uskwi de shabing chikush ba nakrikin shnimal rushtan li kakwa, nashkei na lep chishkye balere li shjalal. Shban li raoptesi kwan zakaben, nin koshla nak uskwi nkate sumblak li tokmakhi sumsuke. Habanan kwi sumsukesh, mekanap le li shakil. Utkwi nkate sumsukesh, usak kwi kwinkate sik eri shakil. Hawanan kwi des sumlak moko magta an. Utho kane bak kwi lisak ishk. Moko magta kwi te sumlak. Hawanan asal kwi chik na bali raylal sa shbeneb li sumsuke. Lay nink arak na kwak nakte kul li raylal. E shinerman, li bar kwa na kwak shjebal hana in. Tiokep chinumek li kutan sa kumpat. Hokanak la esh li kwan eri shakil. Ma kwa kakwi de rishakil tek oshla. Chek eak bane chol chik angelak chiruli kakwa. Usta sa saka chol, usta ra saka chol, usta kwan ka biomal, usta ma ka chikak eak ban ka chol chik angelak chiruli kakwa Dios. Mek e chol chirishlik aru kwan ere sa li ruchichocha in, shbanak chishkunirik aru kwan sa ruchichoch ta oso. Na kwa khrak nak ma ka karu ta shikwi e chol. Likwin klima kare shakil nashkesh chol chik angelak chiru li kakwa Dios. Ut tishbanun ki li barkwan narak li kakwa Dios. Ut likwin kwan shakil tento nak tishkesh chol chik angelak re nak ta kwan karu re. Ut tishkesh chol tishbanun ki li narak li rishakil re nak saak sa chol. Hokanak kwi bru li shkawush banak nashkoshla li kakwa Dios. Ut nashkoshla li rishakil. Hokanak kwi li ishk li kwan shbelom. Kui brul ishkaush, shbanak nashkoshla li kakwa Dios, utento akwi nak tishkoshla li shk angel sarochoch ut nashbanu li karu narak li shbelom. Utli ishk li maka shbelom, nashkesh chol chik angelak chiru li kakwa Dios, ut nashbanu kho narak li Dios. Moko reta nak inkate sumlak nak ninti erech kho kain, re baneteng ankil, la inakwak nak te banu li us. Nakwak naktek ashte sierip chik angelak chiruli kakwa chanchale chol. Kwi khunak chukwa bek nash koshla nak usta sumlak li shrabin shbanak akwan shchiyap. Us nak tishbanu li nash koshla shbanun kil. Tish sumub li shrabin. Moko mak takwi ta sumlak. Li chukwa bek ma ani na minokru. Naru tishbanu li nash koshla nak usbanun kil. Utkwi na alasa chol na kinkatish sumup li shrabin, chabi lak kwi na shpanu na kinkatish sumup. Hokanak li aninash sumup li shrabin, chabi l na shpanu. Utlinkanash sumup li shrabin, ashal kwi chik us na shpanu. Li ishk li sumsu tento nak takwan krikin li shbelom, hajyal khonak til tiyotyok li shbelom. Utkwi na kam li shbelom, han chik tiyal re aniak hikin ta sumlak. Habanan kwi narak sumlak, tentonak rikin khunak akpapanel ta sumlak. Habanan in koshla hain nak asal usrak nak lishmalkaan, ta kanak shkunes utink achik ta sumlak. Linalep hain lishinkyere, haan kebilkwe shpan lisan til musikek.